Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза «Свабоды». Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ураджай. Але перш паштовая скрынка 111 агляд вашых лістоў на «Свабоду». Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Ці азначаюць вынікі фармавання акруговых камісій і рэгістрацыі ініцыятыўных груп кандыдатаў, што ўмовы сёлетніх выбараў адкрываюць для апазіцыі вакно магчымасцяў? Наколькі апазіцыя гатовая да гэтага? Ці павінна яна непахісна адстойваць свае прынцыпы альбо прыстасоўваць іх да патрэбаў выбаршчыкаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і палітолях Алексей Пікулік.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду» падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на «Свабоду» пішуць на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў, якія маюць адбыцца ў Беларусі напрыканцы верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Праходзіць вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Апазіцыйныя актывісты пры гэтым часта сутыкаюцца з пераследам і дыскрымінацыяй з боку ўлады. Пра тое, ці апраўдаюцца чаканні дэмакратычнай апазіцыі на вераснёўскіх выбарах, разважае ў сваім новым лісце на «Свабоду» Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ён піша: «Прадбачу, што на гэтых выбарах паўторыцца тое ж, што на выбарах 8 год таму, калі ў палату прадстаўнікоў трапілі так званыя апазіцыянеры Фралоў і Парфяновіч. У выніку ўсё скончыцца пшыкам. Тым больш, што ў 2000-м сістэма Лукашэнкі і лукашызму яшчэ толькі фармавалася, а цяпер яна стала ўстойлівым звычаем і ладам жыцця. Цалкам саспела пакаленне чыста лукашэнкаўскай наменклатуры, людзей цынічных і ментальна зусім незаходніх, далёкіх ад ідэяў еўразвязу. Іхныя дачыненні з Захадам цалкам упісваюцца ў толькі што створаную сістэму міжземнаморскага саюзу ад Марока да Сырыі, мае на ўвазе ўзровень прызнання гэтых рэжымаў на Захадзе. Большага ім і не трэба. Насельніцтва гэтых суседніх з еўразвязам краінаў – Сырыя, Марока, Казахстан, Расія, ды і тая ж Украіна – не здольная і не можа, не жадае будаваць больш дэмакратычную сістэму ўлады, выбіраць яе, змагацца за яе ў палітычнай барацьбе. Захад гэта даўно зразумеў на 100%. І рана ці позна ён міжволі пачне ставіцца да Беларусі гэтак жа, як і да дэмакратычнага ў двукосці Казахстана Назарбаева. Расійска-культурны і ментальна масквацэнтрычны беларус толькі на першы погляд блізкі да жыхара Літвы ці Польшчы. Спантанна і выпадкова выбраўшы ва ўладу некалькі дэмакратаў-заходнікаў, ён хутка можа ў іх расчаравацца і потым выбраць на іх на месца дзяржаўных мужоў-наменклятуршчыкаў візантыйскага тыпу, як уладу, якая больш адпавядае ягонаму светаразуменню ды ментальнасці. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спер Марціновіч, што ваша параўнанне Беларусі з арабскімі краінамі Паўночнай Афрыкі і Блізкага Ўсходу карэктнае. Беларусь і еўразвяз не раздзелены морам, паміж імі няма цяжкаперадольнага бар'еру цывілізацыйных, эканамічных, рэлігійных, гістарычных адрозненняў. І Захад глядзіць на будучыню сваіх дачыненняў з Усходняй Еўропай зусім не так, як на перспектывы дачыненняў з арабскім светам. Гаворка ідзе ўжо не толькі пра суседнія з Беларусю Польшчу, Літву і Латвію, якія сталі часткай аб'яднанай Еўропы. Паводле апошніх дамоўленасцяў паміж Брусэлем і Кіевам, украінцы ўжо праз 3 гады змогуць ездзіць у краіны еўразвязу без візаў. Перамовы пра значнае спрашчэнне візавага рэжыму вядзе з Брусэлем і Масква. Усё гэта адбываецца на тле хоць і марудных, але прыкметных дэмакратычных зменаў ва Украіне, ды і ў Расіі. Ні расійская дума, ні украінская Верховная Рада не падобныя на беларускую палату прадстаўнікоў, у якой пануюць поўнае аднадумства і згода з любым рашэннем прэзідэнцкай адміністрацыі. Тэма выбару гучыць і ў лісце Міхаіла Мялешкава з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Вось як слухач описывает атмосферу, у якой отбывается выборчая кампания. Я активіст апазіцыі з 80-х гадоў, удзельнічаю ў выбарах і назіраю, як агенты спецслужбаў сочаць за ўсімі намі, піша Міхаіл Мялешкаў. Заўважыў, не паспее моладзь пайсці на справу, разгарнуць пікет ці вывесіць на сацыяльных сетях, якіх ужо чакае міліцыя. Лябеська сваіх прыхільнікаў у рэчыцкім лесе спрабаваў сабраць, і там яго хутка знайшлі. Нават у Расійскай імперіі царская ахранка баялася сунуцца ў лес. А цяпер не баяцца. Добраахвотныя памочнікі кадыбістаў тэлефануюць у міліцыю, як толькі ўбачаць, што сабраліся некалькі апазіцыянераў. Маўляў, праверце, сабраліся тэрарысты. Агенты нават у сёлы засяліліся і актыўнічаюць. На мяне тэлефанавалі, калі я яшчэ збіраў подпісы за пазняка. Паведамлялі ўсе прыкметы. Паліто шэрая, шапка чорная, высокі, з сумкай. І мяне ўжо сустракалі. Падазраю, што робяць гэта агенты Масквы, сочаць, палююць на актывістаў беларускага нацыянальнага руху. Усё пытаюць, хто ты, адкуль, нахабныя, ваяўнічыя. У спрэчках нярэдка можна пачуць ад іх. Вось хутка Расія ўвядзе свае войскі. Альбо пра беларусаў. Такога народа ніколі не было, яго выдумалі. І выбух 4 ліпеня ў Менску, я лічу, не абышоўся без рукі Масквы. Яны запалохваюць Лукашэнку. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Мялешкаў з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Тое, што ў Беларусі спецслужбы уцягнутыя ў выбарчую кампанію, шырока вядома. Нядаўна мы падрабязна распавядалі пра гісторыю кобрынскага апазіцыйнага актывіста Алеся Меха. Ён запісаў на дыктафон, як кіраўнік мясцовага аддзелу КДБ пагражаў яму звальненнем з працы, калі адважыцца ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата ў дэпутаты. І пагрозы ўлада ажыццявіла. Алеся Меха звольнілі з працы ў Белтрансгазе. Не думаю, сфадар Мялешку, што агентаў спецслужбаў адмыслова засяляюць у вёскі, каб сачылі за апазіцыянерамі. Звычайна робіцца гэта прасцей. КДБ знаходзіць так званых інфарматараў з ліку мясцовых жыхароў, якія за невялікую плату, а то і бясплатна, з ідэйных меркаванняў, даносяць на так званых нядобранадзейных суседзяў ды аднавяскоўцаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Пра непаразуменне з уладай паведамляе нам у сваіх некалькіх лістах грамадскі актывіст, інвалід Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. Ён піша: «Не адзін раз чуў па Радыё Свабоды, што чыноўнікі з Менску і абласных цэнтраў перасылаюць скаргі грамадзянаў тым, на каго людзі скардзяцца. Нядаўна і сам упэўніўся ў гэтым. І што нам, простым грамадзянам, у такім разе рабіць? Можа, з'ехаць куды ад гэтага гора? Вось і нядаўна я атрымаў адпіску з адміністрацыі прэзідэнта за подпісам начальніка па рабоце са зваротамі грамадзянаў Буко. Спадар Буко паведамляе, што мой ліст пераслаў у Менскі абласны суд. Я ў гэтай сувязі яму напісаў: усе мае папярэднія звароты да прэзідэнта вы пераадрасавалі. Ні на адзін я не атрымаў адказу па сутнасці. Нядрэнна вам працуецца, і аклад, напэўна, нядрэнны, а ўсяго і працы атрымаў зварот, пераадрасаваў. Можа, у штатным раскладзе вашай управы ёсць вольнае месца? Я падам заяву аб прыёме на працу. А што? Друкаваць на кампутары ўмею, маю вышэйшую адукацыю. А куды пераслаць чарговы зварот грамадзяніна, вы мне падкажаце, і ўсе будуць задаволеныя». Яшчэ ў адным сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч паведамляе пра самыя апошнія падзеі – візыт на сваю сядзібу мясцовых міліцыянтаў Верамейчыка і Камароўскага. Слухач піша: «Спачатку сказалі, што прыйшлі праверыць, як я захоўваю паляўнічую зброю. Потым пачалі дапытваць, як у мяне апынулася пасведчанне старшыні камітэта аховы прыроды Рудзінскага паляўнічага калектыву. Я адказаў, што на гэта ёсць рашэнне агульнага сходу паляўнічых. Але пасведчанне ў мяне ўсё роўна забралі. А потым Верамейчык пачаў рыхтаваць дакументы, каб забраць у мяне паляўнічыя стрэльбы. Сказаў, гэта тлумачыцца тым, што Пухавіцкі суд прыцягваў мяне да адміністратыўнай адказнасці. А пакаралі мяне за тое, што выступіў на несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў ваколіцах Рудзінску. Тут жа прывялі панятых, суседзяў. Я пачаў даводзіць, што рашэнне я абскардзіў, што яно яшчэ не мае юрыдычнай сілы. Але Верамейчык і слухаць нічога не хацеў. У мяне падняўся ціск, з носа пайшла кроў, Довялося ісці ў паліклініку. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага району. У паляўнічага адабралі стрэльбы за тое, што ён выступіў на экалагічным мітынгу. Нічога не скажаш, дзейснае рэагаванне на менскі выбух. У сваіх справаздачах міліцыянты, напэўна, паставілі птушачку, даклалі начальству, што актыўна займаюцца прафілактыкай тэрарызму. Адабралі зброю у патэнцыйна небяспечнага злачыннага элемента, ледзь не рэцыдывіста. А ў гэты самы час, калі міліцыя імітуе бурную дзейнасць, прыніжаючы сваімі бессэнсоўнымі дзеяннямі грамадска-актыўных людзей, сапраўдныя бандыты застаюцца на волі. Вядома, іх знайсці цяжэй. Яны ж не рэгіструюць сваю зброю ў міліцыі і не выступаюць на мітынгах. Пра тое, як міліцыя дэманструе падвышаную пільнасць, паведамляю ў сваім лісце на свабоду і наш даўні сябра Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району.